O pleno sobre o estado do debate da provincia de Ourense ten sido, desde o punto de vista do BNG, un pleno clarificador, onde o grupo de goberno, co señor Baltar á cabeza e respaldado polo señor Caride, atopa que a situación desta provincia é unha situación idílica onde pouco queda por mellorar. A verdade é que discrepamos profundamente e dende o BNG trasladamos unha serie de propostas que entendíamos que poderían ser beneficiosas para o conxunto da cidadanía. Algúnas delas, sobre todo, cara un criterio obxectivo de reparto dos fondos, tanto para os concellos como para os colectivos que se están a ver máis desfavorecidos na situación de pandemia actual. Desde o noso punto de vista, non pode ser que esta provincia permanezca parada e sen combater as causas estruturais do seu atraso. Non podemos permitir que a desaparición de 2.000 ourensáns nun ano siga a ser a tónica xeral e que isto non nos leve a reflexionar e a poñer en riba da mesa actuacións que respalden os nosos puntos máis salientables, como é o noso rural, o noso medio ambiente, a nosa riqueza patrimonial, o termalismo, etc. etc. Entendemos que Ourense si é viable, si é posible, e para iso o BNG traslada propostas que a maioría do Partido Popular e o señor Caride rechazan sistemáticamente e